Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքական բուրըն շաբաթ Հայաստանում ուժային երկու կառույցների ղեկավարների պաշտոնանկություն, Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարություն, անկախության տոն անցնող շաբաթվա արդյունքները ամփոփում են քաղաքական գործիչները և իրավապաշտպանները։ Հայաստանը մոտ ապագայում դեսպանատուն կբացի Իսրայելում, ինչպես են արձագանքում այս որոշմանն այդ երկրում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական միջազգային լուրերը։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները կրկին պնդում են, որ սեպտեմբերի 14-ին երկրի խոշորագույն նավթային ձեռնարկությունների դեմ իրականացված հարձակումների թիկունքում Իրանն էր։ Այս մասին CNN-ին տված հարցազրույցում այսօր ասել է Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար Ադել Ալ-Ջուբեր, պնդելով, որ Աբգայիկ և Խուրայիս քաղաքներում գտնվող նավթամշակման գործարանների և նավթահորերի դեմ հարձակումներն իրականացվել են հարևան Իրանի տարածքից։ Միանգամայն այլ խնդիր է, երբ այդ հարձակումներն իրականացվում են հենց քո տարածքից, դա արդեն կարող է դիտարկվել որպես պատերազմական գործողություն, հայտարարում էր Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Իրանը կրկին հերքում է իրեն ուղղվող այս մեղադրանքները, հայտարարելով, որ առաջիկայում Պարսի ծոցում խաղաղության և անվտանգության ապահովմանը միտված ծրագիր կներկայացնի։ Այս մասին այսօր երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, նշելով, որ ծրագիրը մշակվելու է տարածաշրջանի այլ պետությունների հետ համատեղ։ Անդրադառնալով Սաուդյան Արաբիա հավելյալ ամերիկյան ստորաբաժանումներ ուղարկելու Սպիտակ տան որոշմանը, Ռոհանին այսօր նշել է. Օտարերկրյա ուժերը կարող են խնդիրներ ստեղծել և հարվածի տակ դնել մեր ժողովրդի և ողջ տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Ռուսաստանը կարող է զրկվել 2020 թվականին Տոկիոյում կայանալիք ամառային օլիմպիադային մասնակցելու իրավունքից։ Այդ մասին այսօր գրել է բրիտանական Daily Telegraph պարբերականը, վկայակոչելով միջազգային հակադոպինգային գործակալությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Թերթի տեղեկություններով Մոսկվայի հակադոպինգային լաբորատորիայի աշխատակիցները կասկածվում են միջազգային գործակալությանը կեղծ տվյալներ փոխանցելու մեջ։ Դա տեղի է ունեցել վերջին 1.5 տարում և վերաբերել է ռուսաստանցի մարզիկների կողմից դոպինգի օգտագործմանը, գրում է բրիտանական թերթը։ Հոդվածը հրապարակվել է միջազգային հակադոպինգային գործակալության կողմից հատուկ զեկույցի հրապարակման նախորդին։ Այդ փաստաթղթում գործակալության ներկայացուցիչները պետք է գնահատեն Մոսկվայի հակադոպինգային լաբորատորիայի հետ համագործակցության արդյունքները։ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Զելենսկին կհանդիպեն սեպտեմբերի 25-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի շրջանակներում։ Այս տեղեկությունն արևմտյան լրատվամիջոցներին հաստատել են Սպիտակ տանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Նախագահների հանդիպումը կայանալու է Թրամփի շուրջ ծագած հերթական սկանդալի ֆոնին։ Ամերիկյան թերթերը շաբաթավերջին տեղեկացրել էին, որ Սպիտակ տան ղեկավարը Զելենսկու հետ հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում իբր պահանջել է, որպեսզի ուկրաինացի իրավապահները հետաքննեն Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի որդու Ուկրաինայում ծավալած բիզնես գործունեությունը։ Ինքը Թրամփ, ինչպես նաև պաշտոնական Կիևը, այս տեղեկությունները հերքում են։ Մոտ 100 մարդ է վիրավորվել, մի շարք շինություններ լրջորեն վնասվել են այսօր Ալբանիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով, երկրի պաշտպանության նախարարության տվյալներով զոհեր չկան։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ սա Ալբանիայում վերջին 30 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած ամենաուժգին երկրաշարժն էր։ Ամերիկացի սեյսմոլոգների հրապարակած տվյալների համաձայն երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 5-6 բալ։ Ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը եղել է Ծովափնյա Դուրես քաղաքից ոչ հեռու։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ 3 օր առաջ Հայաստանի կառավարությունը որոշում ընդունեց Իսրայելում դեսպանատուն բացելու մասին։ Նշեմ, որ այս հարցի շուրջ քննարկումները շարունակվում էին տարիներ շարունակ, սակայն միայն դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 28-ամյակի շեմին երկկողմ հարաբերությունները հասան այս մակարդակին։ Թել Ավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Անկասկած շաբաթվա մեր համայնքի համար ամենասպասված լուրը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներ Իսրայելում դեսպանատուն բացելու վերաբերյալ։ Ըստ հաստատված նախագծի դեսպանության նստավայրը լինելու է Թել Ավիվը։ Բացի ամնից ու 1-2 լատինաամերիկյան երկրներից ոչ մի պետությունը դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ չտեղափոխեց։ Ուշագրավն այն է, որ հենց նույն օրը Հայաստանի կառավարության որոշումից շատ չանցած հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Իսրայել Կացը։ Իսրայել պետությունը ողջունում է Իսրայելում դեսպանություն բացելու Հայաստանի կառավարության որոշումը։ Այս որոշումը արտացոլում է նաև վերջին մեկ տարվա ընթացքում պետական հարաբերությունների զգալի առաջընթացը։ Դեսպանատան բացումը երկկողմ հարաբերությունների նոր և կարևոր գլուխ է, և մենք վստահ ենք, որ սա էլ ավելի կամրապնդի երկու ժողովրդների միջև բարեկամությունը և կխթանի երկրների միջև համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում, ասել էր նախարարը։ Այս տեղեկատվությունը տարածել էր նախարարության պաշտոնական կայքը։ Ի դեպ, Իսրայելի մամուլը շատ արագ ու շատ դրական արձագանք է ստեղծել նաև ընդարձակ հրապարակումներ, օրինակ Ջերուզալեմ Պոստներ անդրադարձել հրեահայկական դիվանագիտական հարաբերություններին։ Հայկական համայնքը ցնծությամբ ընդունեց լուրը, հատկապես Հայաստանի նախկին ու ներկայիս քաղաքացիները, որոնց մի մասը քաղաքացիությունը վերականգնելու, մի մասն էլ անձնագրերի ժամկետները երկարացնելու կամ դրանք փոխելու խնդիրներ ունեն։ Եղան նաև մարդիկ, որոնք միանշանակ դրական չգնահատեցին այս որոշումը, պնդելով, թե տարածաշրջանային հիմնախնդիրներ կառաջանան ու մեր երկրի բարեկամ Իրանը միանշանակ բացասական կընդունի այս փաստը։ Նաև կարծիքներ հնչեցին, թե Իսրայելին Հայաստանը երբեք պետք չի եղել։ Ինչևէ, սեպտեմբերի 26-ին Երուսաղեմի Նոտրդամ հյուրանոցային համալիրում տեղի ունենալու Հայաստանի անկախության նվիրված դիվանագիտական ընդունելություն, որին հրավիրված է նաև Հայաստանում նորանշանակ դեսպան Էլի Պելացերովսկի, նստավայրը Երուսաղեմ։ Այս հանդիպումը ավանդաբար կազմակերպում է Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը։ Ահա այս հանդիպումից հետո ավելի մանրամասն կներկայացնենք թե դեսպանների, դիվանագետների և թե համայնքային պատասխանատուների կարծիքները։ Երկրորդ կարևոր նորությունն անշուշտ երկրում արդեն երկրորդ անգամ տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն էին, որի վերջնական արդյունքները դեռ չեն հրապարակվել, սակայն նախնական տվյալներն էլ բավարար են ներկայացնելու համար։ Բենի Գանցիկը խավորած կախոլ լավան ընդդիմադիր կուսակցությունը ստացավ 33, իսկ կառավարող լիքուրը 31 մանդատ։ Երրորդ խորհրդարանական ուժը արաբական միացյալ ցուցակն էր 13 պատգամավորով։ Լիբերմանի կուսակցությունը ստացավ 8, իսկ դեմոկրատական ճամբարը, որի մեջ էր մտնում հայրի պաշտպանած Մերես կուսակցությունը, կրկին 5 մանդատ։ Այժմ հանդիսկուլիսյան բանակցություններ են տեղ ունենում, շատ տեղեկություններ դեռ չկան այս պահին։ Սեպտեմբերի 25-ին էլ երկրի նախագահին կներկայացվեն ընտրությունների վերջին արդյունքները, ու նա կուսակցությունների ղեկավարների հետ խորհրդակցություններից հետո կհանձնարարի այս կամ այն թևին կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու բանակցությունները սկսել։ Վերադառնանք նոյց համայնքային նորություններին։ Ուրբաթ օրը երեկոյան տեղ ունեցավ ուխտագնացություն երթ, նվիրված Արայի ճակատամարտի 101-րդ տարելիցին, որին մասնակցեցին Պատրիարքանի Թափորը, հանդիսապետությամբ Երուսաղեմի Լուսարապետ Սևան Արքեպիսկոպոս Ղարիբյանի, ժառանգավորած վարժանի սաները, ռամկավարները ու տաշնակցականների տեղի կառուցներ ներկայացուցիչներն ու սկաուտները և հայկական համայնքի տասնյակ անդամներ։ Անցյալ տարի Երուսաղեմի հայոց Պատրիարք Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկյանի որոշմամբ սկիզբ տրվեց ուխտագնացությունը դեպի հայկական թաղամասի ներսում գտնվող Սուրբ Փրկիչ եկեղեցի, որտեղ տեղադրված է 1918 թվականի Արայի ճակատամարտի հայ հերոսների հիշատակին նվիրված հուշարձանը։ Զրուցակիցս Պատրիարքանի դիվանապետ Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանն է։
Ճակատամարտը տեղ ունեցավ սեպտեմբեր 19-ին 1918 թվականին, անցյալ տարի նոյեմբերի 1-ից ուշացումով, բայց այս տարի ուզեցինք, որ անպայման այն օրը, որ տեղ ունեցավ ճակատամարտը, այդ օրը նշենք։ Նախ սկսեցինք եկեղեցական թափորով Սպոց Հակոբյան մայր տաճարի դեպի Սուրբ Փրկչի վանքի գերեզմանատանը, որտեղ որ գտնվում է Արարայի ճակատամարտին նվիրված հուշարձանը։
Հոգեանգստյան արարողությունից հետո ժառանգավորած վարժանի սրահում տեղեր ունեցել հուշ երեկո, որի ժամանակ դասախոսությամբ էր հանդես եկել հայր Կորյունը։ Ընդհանրապես Հայաստանում և սխալված չենք լինի ասել նաև Սփյուռքում, քչերը գիտեն, 1918 թվականի սեպտեմբերի 19-ին նախկին Պաղեստինում, այժմ Իսրայելում գտնվող Արա Լերան ճակատամարտի մասին, որի ժամանակ զուտ հայրից բաղկացած հայկական լեգիոնը, որը ստեղծվել ֆրանսիական բանակի կազմում Եվրոպայում գտնվող հայոց ազգային պատվիրակության ղեկավար Պողոս Նուբար Փաշայի աջակցությամբ 1916 թվականին ավելի քան 12 ժամ տևած ճակատամարտի արդյունքում մեր կամավորները հաղթեցին թուրք-գերմանական 12,000 զինվոր հաշվող բանակներին։ Հայկական ուժերին հաջողվել էր ճեղքել թշնամու ճակատը և անցնել նրա թիկունքը։ Այս ճեղքումն ապահովեց տաշնակիցների անգլո-ֆրանսիական զորքերի ընդհանուր հարձակումը և թուրքերի լիակատար պարտությունն այս ռազմաճակատում։
Չնշենք, ուրիշ ոչ մի տեղ այդ դեպքը չի նշվի։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է, որ մենք Երուսաղեմում նշենք, եթե Երուսաղեմից դուրս որևէ համայնքում կնշեն, մենք ուրախ կլինենք, բայց նկատի ունենալով, որ այն տեղական դեպք է, ուրեմն գոնե մենք պարտավոր ենք նշել և այդ նշելով հիշել նրանց հիշատակը և գուցե իրոք մեր օրինակին հետևողներ լինեն և ուրիշ համայնքներում ևս նշվի։
Շարունակելով թեման տեղեկացնենք, որ 3 իսրայելի տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել Հայաստանի անկախության նվիրված միջոցառումներ։
սեպտեմբերի 21-ը ոչ շարժական եկեղեցական աստվածամոր ծննդյան տոնն է Սուրբ Պատարագի մատուցում Գեցեմանի Սուրբ Աստվածածնի տաճարում, այնտեղ պատրաստ հետո տեղ ունեցավ հանրապետական մաղթանք, որ դարձյալ հանդիսապետ է Սուսարապետ Սրբազանը։
Երեկոյան էլ մեր միաբաններն ու սաղեմահայերը հավաքվել էին Սուրբ Հակոբյանց վանքում նշելու անկախության տոնը։
Երևան պատրաստ սպասան հոր նախագահությամբ եւ հանդիսապետությամբ Սրբոց Հակոբյանց վանքում մատենադարանի առջև տեղի ունեցավ հատուկ միջոցառում, ելույթ ունեցան Սրբոց Թարգմանչած Վարժանի աշակերտները, միջոցառումն էլ կազմակերպել էր ներքերս նոր հիմնված երիտասարդական արմատներ խումբը, որոնք նաեւ պատրաստ սպասան ներկայացրեց Սաղի Մահավիճյանը եւ հաստատ սա իրենց առաջին կազմակերպած միջոցառումն էր։
Երեկ էլ երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ Պետաղտիկվա քաղաքում գործող հայկական դպրոցի դպրոցական ոչ միայն հանդիսավորությամբ տոնեցին Հայաստանի անկախության տոնը, այլև այստեղ հիմք դրվեց նոր սկաուտական շարժմանը ու նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաները տվեցին իրենց սկաուտական առաջին երդումը։
Երդվում եմ պատվովս, հավատարիմ լինել Աստուս, ազգիս և ընտանիքիս։
Երդվում եմ
նորից։
Երդվում եմ։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Պետաղտիկվա։
Ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթը ֆրանսահայերի կյանքում, այդ մասին կպատմի Ռուզան Գյուրեյանը։
Սեպտեմբերի 20-ի երեկոյան Եվրոպայի հայկական խորհրդի նախաձեռնությամբ Ալֆորվիլի քաղաքապետարանի մշակութային կենտրոնում կազմակերպել էր մի երեկո, որին ներկա էր ծագումով հայ-թուրք պատգամավոր Կարո Փայլանը։ Նա եկել էր ներկա լինելու իր բարեկամի թուրք կինոբեմադրիչ Կադիր Ավինի Ռեդ Վերնագրով ֆիլմի ցուցադրությանը, որին նվիրված է երեկոն։ Ռեդ, որը թրքերեն նշանակում է մերժում, տվյալ դեպքում թրքական պետության կեղտիքի մերժումն է։ Ֆիլմը պատմում է 1915 թվականին երիտթուրք կառավարության կողմից կախաղան համված հնչական կուսակցությանը պատկանող 20 ազատամարտիկների և հատկապես նրանցից մեկի Փարամազի իր բուն անունով Մատթեոս Սարգսյանի պատմությունը։ Ավելի լայն առումով ֆիլմը անդրադարձել է հայկական կուսակցությունների մասնակցությամբ Թուրքիայում սոցիալիստական շարժման ստեղծմանը և զուգահեռաբար ծնված հակահայ դրամատուրգներին, որոնք հանգեցրել էին ցեղասպանությանը։ Երեկոյին ներկա էին Ալֆորվիլի քաղաքապետ Միշել Ջերշինովիցը և պատգամավոր Լյուկ Կարվունասը, որոնք ջերմորեն ողջունեցին Կարո Փայլանի ներկայությունը և իրենց ելույթներում ջատագովեցին Թուրքիայի դեմոկրատականացման համար նրա տարած պայքարը։ Կարո Փայլանը իր պատասխանելույթում վստահեցրեց ներկաներին, թե այդ պայքարը շարունակվելու էր, այնպես ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար իր կողմից տարվող աշխատանքը։ Գիտակից իրանձի անվտանգության հանդեպ առկա սպառնալիքին Կարո Փայլանը ասաց, թե կարելի է սպանվել լռելով հանդերձ, բայց նաև խոսելով, և որ ինքը ընտրել է խոսելու ճանապարհը։ Երեկոյին ներկա հոծ բազմությունը բուռնձ ծափահարություններով ընդունեց Կարո Փայլանի խոսքերը։ Վերջինս խանդավառություն առաջացրեց դահլիճում նաև այն ժամանակ, երբ դիմելով երեկոյի մասնակիցներին հույս հայտնեց իրենց նախկին հողերի վրա սփյուռքահայերի ապրելու իրավունքի վերականգնման մասին, ապրել խաղաղորեն այլ ժողովուրդների հետ միասին, ինչի մասին որ երազում էին, այնպես ինչպես որ պատկերված էր Ռեդ ֆիլմում 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի հայ հեղափոխական շարժումները։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում մի այլ կարևոր իրադարձություն ևս՝ սեպտեմբերի 20-ին Ֆրանսիայի Իզերի նահանգը և Արցախի Հադրութի շրջանը Գրոնոբլում ստորագրեցին 14-րդ բարեկամության համաձայնագիրը Ֆրանսիայի և Արցախի համայնքների միջև։ Սա կատարյալ մի նախատինք է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությանը, որը ամիսներ առաջ վարչական դատարանների կողմից կատարված դատավարությունների միջոցով չեղարկել էր նախորդ նման համաձայնագրերից մի քանիսը։ Այս նոր համաձայնագրի ստորագրումը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի տարբեր կուսակցությունների պատկանող 7 պատգամավորների Արցախ կատարածից հետո, ուր նրանք վերահաստատել էին հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը այդ չեղարկումներից հետո։ Ավարտելուց առաջ ֆրանսահայ արվեստագետ Կինոբե Մադրիչ և կինոդերասան Շարլ Ժերարի մասին, որը իր մահկանացունքը ընկեց վերջին նույն շաբաթվա ընթացքում 96 տարեկանին, պետք է ասել, որ մամուլը շատ լայնորեն արձագանքեց իր բուն անունով Ժերար Աճեմյանի մահվանը։ Le Monde, Le Parisien, Le Point, օրաթերթերն ու պարբերականները լայնորեն անդրադարձան նրա Սպարիզին, նշեցին նրա հայկական ծագումը, ինչպես նաև Ֆրանսիայի կինոաստղերից մեկի Ժան-Պոլ Բելմոնդոյի հետ նրա սերտ ավելի քան 70-ամյա բարեկամությունը։ Շարլ Ժերարը Բելմոնդոյի, ինչպես նաև Լինո Վանտյուրայի, Պիեր Ռիշարի և այլ հայտնի դերասանների հետ հանդես եկել տասնյակ ու տասնյակ ֆիլմերում, հատկապես երկրորդ դերերում աշխատել Ֆրանսիայի կինոյի մեծ գործիչների, որոնց թվում Կլոդ Լյուզուսի, Հայազգի, Անրի Վերնոյի և շատ ուրիշների հետ։ Ժան-Պոլ Բելմոնդոյի հետ բարեկամության պատճառով չէ, որ մենք պատվում ենք նրան այսօր, գրել էր Լը Պարիզյան թերթը այսօրերին և ավելացրել ֆրանսիական ժողովրդական կինոյի պատկերների մեծ գիրկը առատ է նրա ներկայությամբ։ Նա առհավետ պատկանում է ֆրանսիական կինոյին այն հիանալի դերասանների և անմոռանալի դեմքերի թվին, որոնք մեզ միշտ շշմեցնում են, նշել էր թերթը։ Ժերար Աճեմյանը ծնվել էր Իստանբուլում 1922 թվին հայկական ընտանիքում, նրա ծնողները 1920 թվին փախել էին խորհրդային Հայաստանից, քանի որ նրա հայրը եղել էր ցարի զրավարներից մեկը։ Ռուզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ներքաղաքական կյանքում անցնող շաբաթն ավելի քան բուռն էր, պաշտոնանք արվեցին ուժային միանգամից երկու կառույցների՝ ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության ղեկավարները։ Դատարանը մեկի փոխարեն երկու անգամ մերժեց մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային անբաստանյալին Ռոբերտ Քոչեյանին, ազատ արձակելու նրա պաշտպանների միջնորդությունները։ Կարլեն Ասլանյանի և Նարինե Ղալեչյանի հետ զրույցում այս թեմաներն էին այս շաբաթ քննարկում ազգային ժողովի պատգամավորները և իրավապաշտպանները։
Բարի երեկոր, շաբաթն այնքան հարուստ էր իրադարձություններով, որ դժվարացել ենք ընտրել մեկ թեմա այսօր այստեղ քննարկելու համար։
Ռոբերտ Քոչյանի գործով դատարանի որոշումից մինչև ուժային կառույցների ղեկավարների պաշտոնանկություններ, ցամանադրական դատարանի նախագահի հեռացման հարցը և վարչապետի ավելի քան 4 ժամ տևած մամուլի ասուլիս այսօր քննարկելու ենք մեր հյուրերի հետ։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներ Գայանե Աբրահամյանը և Հովհանես Հովանիսյանն են այստեղ, մյուս թևում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը և մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։ Առաջին պաշտպան։
Ուրեմն ձերնից էլ կսկսենք Տիկին Ալավերդյան որպես առաջին օմբուդսմեն։ Մենք առաջարկում ենք սկսել ցամանադրական դատարանի շուրջ այս զարգացումներից։ Ձեզ համար հիմնավոր է խորհրդարանական մեծամասնության նախաձեռնությունը, որ Հրաչ Թոմասյանի լիազորությունները պետք է դադարեցվեն։
Ինձ համար խիստ կասկածելի է, ավելին ես կարծում եմ, որ մենք դրանով ոչ թե Հրաչ Թոմասյանի այսպես իմիջին ենք խփում կամ հարց ենք լուծում, այլ այստեղ պետության և սահմանադրականության խնդիրն է։ Տեսեք, սահմանադրականությունը, ինչպես որ բաղուց որ նշվել է, չնայած Հայաստանը ունի սահմանադրություն, սահմանադրական դատարան, բայց ամենամեծ մարտահրավերը Հայաստանի համար եղել ու մնացել է սահմանադրականության հիմնավորումը։ Հիմա տվյալ դեպքում ես չեմ գտնում, որ ազգային ժողովի այդ քայլերով կամ այդ քայլերը կարող են բերել սահմանադրականության ամրապնդմանը։
Խիստ հակառակը վերջին վերջապես փորձում են ուղղել ողնաշարը։
Գիտեք, չի կարելի ողնաշարը հարվածով խփել եւ ուղղել։ Կան մեթոդներ, ու ես ժամանակին բոլորովին այլ հարցերով ելույթ ունենալով ասել եմ, շատ անգամ ոսկերչական գործնեության տեղ բերում են կացինո են աշխատում։ Դա չի բերում մեզ այն նվաճումների, որը մենք հավատում ենք, որ դրված են
ոսկերչական։ Կներեք, էլի խոցելի չէ Հրաչ Թոմասյանը։
Գիտեք, բոլորս ենք խոցելի, ասեք այստեղ որ մեկն է, որ խոցելի չի, ու ես բանան եմ,
բայց պետք է
կոնտեքստը հասկանալ
եմ, ինչտունը որպես այդպիսինը եղել է այն օրենքներով, որով ընտրվել է նոր իշխանությունը։ Ես խնդրում եմ ձեզ, շատ զգուշ եղեք, ես այն մարդկանցից եմ, որը որ քննադատելով իշխանությունը թեկուզ այսօրվա, միշտ ասել եմ, ես դեմ եմ այդ ռոպեն մեկ փոփոխությունների եւ մանավանդ այսպիսի, ասենք, իշխանափոխության, որը ուզում է թավշե, ուզում է որ ինչպես լինի, բայց բոլոր դեպքերում դա կոշտ փոփոխություն է։ Ես կողմնակից եմ միշտ ավելի զարգացումների մեղ մեթոդներով, փափուկ, ինչպես ասում են, soft մեթոդներով, եւ այս առումով ես կխնդրեի, որ բոլոր այն հարցերը, որոնք ծագում են եւ հիմքեր ունեն ծագելու սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ, չլուծվեն կացնահարելով, այլ լուծվեն ոսկերչական մեթոդներով։
Կներեք, մի բան լավ չհասկացա, նաեւ բուն իշխանափոխությանն էլ եք դեմ։
Իշխանափոխիստ հակառակ
ասում եմ,
ես դեմ եմ նորից շատ արագ իշխանափոխությանը։ Հիմա նրանք, ովքեր քննադատում են նոր իշխանություն, ասում են, որ առաջ պետք է փոխվի։ Խիստ հակառակ, ես ամեն անգամ ասում եմ, դեռ ես ոչ թե դեռ, միշտ հույս ունեմ, որ իշխանության մեջ կան այնպիսի ուժեր, որոնք որ կարող են դուրս հանել այն վիճակից, որը այդքան քննադատվում է, ավելի շուտ ես լավատեսի միշտ եղել եմ ու մնում եմ։
Լավ, պան Սիմոնյան, դուք ինչ եք կարծում այն փաստը, որ Հրաչ Թովմասյանը Քոչարյանի փաստաբանի կնքահայրն է, այսինքն քավորը, սա բավարար հիմք չէ, շահերի բախման բավարար հիմք չէ, որ իսկապես կասկածներ առաջանան։
Շնորհակալով Տիկին Ալավերդյանի մտավախությունը, ես նորից նշեմ, որ երբ որ հարցը վերաբերում է իշխանությունների տարանջատման ու հավաքշրումների զսպումների համակարգին, առկա իրավակարգավորումները մենք պետք է շատ զգուշավորությամբ օգտագործենք, որովհետև դուք հասկանում եք, մենք գործ ունենք կենթանի օրգանիզմի հետ, պատկերացրեք, աշխատող սրտի հետ օպերացիա են կատարում, ու հնարավոր է մեր ոչ ճիշտ քայլի արդյունքում ամբողջ օրգանիզմին վնասել։ Այն որ այդ փոխկապակցությունը կա, բոլորս գիտենք, եւ նաեւ երկու կողմերն էլ այդ մասին արտահայտվել են բազմիցս, հա, բայց ես որպես իրավաբանական համայնքի ներկայացուցիչ ասեմ, շատ դժվար է այսօր հաստաբանների, դատավորների եւ այլ իրավաբանների փոխկապվածությունը բացառել բոլոր ոլորտներում։ Անկամ եթե մեր հաստաբանները գնում են դատավարությունների, դատավոր հաստաբան հարաբերակցությունը այնքան բարձր մակարդակի է շատ դեպքերում դինում, որ այդ մտավախությունը առաջանում է, բոլորս ունենք այդ մտավախությունը, բայց դրա համար էլ իրավաբանական պրակտիկան թե ազգային, թե միջազգային ոլորտում ձևավորել է չափանիշներ։
Մենք դա չէ, չէ, ինքը ՀՀԿ անդամ է եղել մարտի 1-ին։
Այո, այո, մենք օրինակ մեր խմբակցության падգամավորները ելքի շրջանակներում եւ դեմ են քվյարկել նրա պաշտոնավարության անցնելու այդ քվյարկությանը, որ նախագահը ընդդրվում եւ բազմից հայտարել են, ես էլ եմ անձամբ հայտարել, որ այո, կուսակցական, ով որ միանգամից մանդատը դնում է եւ գնում է, ստանձնում է դատական իշխանությունում նման լուրջ պաշտոնի, կամ դնում է, անգամ եթե դնում է, սա ինձ համար քաղաքականությունից դուրս գալ չէ։ Սա, օրինակ, հիմա ես էլ կուսակցական չեմ, բայց եթե օրինակ տեսականորեն իմ հարցն է բարձրանա համանդրական դատանի անդամի, ես անձամբ այստեղ խնդիր կտեսնեմ։
Բազմանյա, իսկ այս նախաձեռնության մասով ինչ կասեք, չկան հիմքեր։
Նույն գալիս էի դրան, եւ ներպետական պրակտիկան, եւ միջազգային պրակտիկան ձևավորել են հիմքեր, որի համաձայն, եթե փոխկապվածություն կա, դա կարող է քննարկման առարկա լինել, բայց միայն փոխկապվածության փաստի արգայությունը բավարար չէ։
Միայն դուք գիտեք, միայն դա չէ, նաև Վահե Գրիգորյանի միջնորդությունը չի քննել։
Դա այլ հարց է, Վահե Գրիգորյանի միջնորդությունը այլ հիմքով է, եթե չեմ սխալվում, բայց նաև վերաբերում է փոխկապվածության։
Դուք այս նախաձեռնությանը միանալու եք,
չէ՞։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ նշում, որ գործ ունենք շատ խիստ մանրակրկիտ ուսումնասիրման առարկա հետ։ Ես անձամբ չեմ հասցրել դեռ ճանոթանալ ամբողջ փաստաթղթին, բայց մինչև այսօր էլ մի քանի անգամ հարցազրույցներ տվել եւ իմ հանրային խոսքում դա ընդգծել են, որ անհրաժեշտ է իրավական ճիշտ հիմնավորվածություն բերել աստեղ, որովհետեւ կարող է թերի կամ սխալ հիմնավորվածություն բերենք ու ունքը դզելու փոխարեն ամբողջ աշկը հանենք ու ամբողջ իշխանությունների տարանջատման ոլորտում խեղենք, որովհետև իրականում, ժողովուրդ ջան, եկեք ճիշտ հասկանանք, էլի մենք կանգնած ենք մի հատ ճամփաբաժանի վրա, մի կողմից քաղաքականությունը իրականացնում ենք դատական իշխանության նկատմամբ ինչ որ խնդիրներ լուծելու համար, բայց մյուս կողմից ունենք իշխանությունների տարանջատման սկզբունք, դրա համար մեր ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում առկա են դրույթները, որոնք վերաբերում են ազգային ժողովի միջամտությանը սահմանադրական դատարանին, այս դրույթները օգտագործելիս չափազանց զգուշավորվածություն եւ հիմնավորվածություն է դրում։ Եթե ելի եմ կրկնում, եթե վերցրեցինք պարզապես քաղաքական նպատակադրությունների ձեռնելու, արեցինք այդ քայլը, մտավախություն ունեմ, այո,
շատ լավ,
կարող է արդյունքում ես էլ ավելացնեմ, մենք չէ, քաղաքական իշխանությունը ստեղծան այդ քարտով դառնա այն նույն քաղաքական իշխանությունը, որը որ նախկինում այլ քաղաքական իշխանություն իրականացնում էր, հա, թեկուզ եւ ցանկությունը եւ նպատակները լեգիտիմ։
Տիկին Աբրամյան, ինչ կհակադարձեք, մի մտավախություն էլ ես ավելացնեմ, որ մասնավորապես Քոչյանի փաստաբաններն են հնչեցրել, որ դուք այս նախաձեռնության մասին հայտարարեցիք դատավոր Աննա Դանիբեկյանի խորհրդակցական սենյակ դուրս գալուց ընդամենը ժամեր առաջ, այսինքն ուղերձը քղել նրան, որ հանկարծ չհամարձակվես այլ որոշում կայացնել։
Չին ձեր հարցադրմանը սկզբից անդրադառնամ, հետո արդեն հակադարձեմ, որևէ կապ չի կարող այս դեպքում ունենալ, որովհետև ընդհացակարգ է, հա, այսինքն Արարատ Միրզոյանը չէր կարող այդ հայտարարությունը անել լիագումար նիստից դուրս, այսինքն որևէ այլ արտահերտ նիստ չէր կարող դրա հետ կապված հրավիրել եւ այլն, իսկ ազգային ժողովը այս ուղությամբ չէր կարող որևէ գործողություն չանել այդ դեպքում, հայտարարություն հիմա արդեն իսկ այս նախագիծը չէր կարող չներկայացնել, եթե հստակ տեսնում էինք, որ խախտվել է սահմանադրի իրավունքը, իսկ ազգային ժողովը որպես առաջնային մանդատ ստացած մարմին եւ հատկապես այս դեպքում, որ վերջին 20-25 տարվա ընթացքում լավագույն ընտրությունների միջոցով ստացած մարմին չէր կարող, ուղղակի անգործություն կլիներ որևէ կերպ այս խնդրին չանրադառնալը, որովհետև այս նախագծում ոչ միայն բարեկամական կապի եւ կանխակալության իրավիճակի եւ դրանից բխող արդեն իսկ այդ քննությանը մասնակցության անհնարինության հարց է բարձրացվում, այլ նաեւ այնտեղ առկա է հանրապետական կուսակցության անդամ լինելու Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի որոշակի կախվածություն ունենալու իրավիճակը, նաև խնդիր է բարձրացված այն, որ Հրաչ Թովմասյանը ժամանակին լինելով նախարար արդարադատության եւ հենց այն ժամանակահատվածում, երբ Միեդում այս գործերով, մարտի 1-ի բոլոր գործերով կոմունիկացվում էր կառավարությունը, հստակ կառավարության կողմից դիրքորոշում հայտարարվել
է։ Բայց դա ամեն դեպքում ճնշում դիտարկվեց, չէ՞, Տիկին Աբրամյան, ուղիղ միանգամից ասացին, ծա ճնշում էր Դանիբեկյանի նկատմամբ, հիմա չկա
այդ տավախը,
Քոչարի
փաստաբանը, որևէ ճնշում չի կարող լինել, որովհետև ցանկ ազգային ժողովը քաղաքական մարմին է եւ ազգային ժողովը չի կարող զերծ մնալ ընդհանրապես հայտարարություններ կամ որևէ կերպ այս իրավիճակին չանդրադառնալ։ Ես ուզում եմ ուղղակի նաեւ ներողություն եմ խնդրում շեշտել, որ Տիկին Ալավերդյան, շատ ճիշտ նշեցիք, որ այո, այս ազգային ժողովը եւ այս կառավարությունը նույն այդ օրենքներով է առաջադրվել, բայց արդյոք Հրաչ Թովմասյանը այդ օրենքով է առաջադրվել, այստեղ է հենց խնդիրը, ոչ, առաջադրվել է 2005 թվականի սահմանադրությամբ եւ խախտելով հենց այն ամբողջ ընթացակարգերը, ընդամենը 20 օր առաջ 2015 թվականի սահմանադրության ընդունվելու եւ ամբողջ այդ ուժի մեջ մտնելու 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելու ժամանակահատվածը խախտելով ըստեյության դարձել է սահմանական դատարանի նախագահ։
Սա շատ կարևոր է։ Պարոն Վանցյան, լսենք ուզես, հա, խնդրում եմ։
Ատրադարնամ անունս տվեցի։ Նայեք ինչպեսին է։ Այդ բոլոր հանգամանքները դուք սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո եք իմացել։
Ոչ, բայց 109-րդ հոդվածը հնարավոր է իրարել բացառապես այս քննությունից հետո։
Խոցելիությունը այստեղ է։ Ես հիմա ոչ այս կողմից եմ խոսում, ոչ։ Ես ասում, խոցելիությունը դիրքորոշման եւ հայտարարությունները ամենասկզբում դա է։ Դուք այդ բոլոր հանգամանքները գիտեիք եւ դուք պետք է դա բարձրացնեիք այդ հարցը ոչ թե սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո,
Այլ
Սարգսյանը հիշում եք հայտնի այդ ազգային ժողովի կանոնակար կորենքը ուղարկեց սահմանադրական դատարան, վարչապետն էլ ողջունեց։ Այն ժամանակ դա լեգիտիմ դատարան էր։
Նայ, լեգիտիմ դատարան էր, թե ոչ, չեմ կարող ասել, բայց հստակ կարող եմ ասել մի բան, որ այն փաստաթուղթը, որի հիման վրա ազգային ժողովը դիմելու է սահմանադրական դատարան, այնտեղ առաջացած փաստերը կապված են կոնկրետ գործի հետ, որը այն ժամանակ չկար և հիմնավորված է այդ փաստերով։ Եվ երբ որ ասում ենք, թե մի օրվա մեջ իմացանք, որքանով ծանոթ եմ, 70 և ավել էջանոց փաստաթուղթ է, փաստաթուղթը հնարավոր չէ գրել ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունից առաջ, բնականաբար որոշակի պրոցես դրան նախորդել է, բնականաբար այդ պրոցեսը շարունակական է եղել և դրանից հետո նոր հայտարարվել է այդ մասին, և այդ փաստաթղթում բավականին մանրակրկիտ հատիկ-հատիկ փաստերով ներկայացված է, որ իրավական հիմքերով, ես շեշտում իրավական հիմքերով է ազգային ժողովը դիմում սահմանադրական դատարանին, և բոլորը բացառապես իրավական պրոցեսի շրջանակներում են։ Սա ևս ուզում եմ, որ շեշտվի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես եղած հայտարարություններին, դուք երկու անգամ ասացիք Ռոբերտ Թոչյանի փաստաբանները, գիտեք, այսպեսի մի միտում է նկատում, ներկա քաղաքական իշխանության դեմոնիզացիա, և որ ամեն ինչ ուզում են իրենց ձեռքը վերցնեն և այլ և այլ, ես խնդրում եմ մի քանի տարի հետ գնանք և հիշենք, թե դատարանները և սահմանադրական դատարանը Հայաստանում ինչպես էին գործում, որովհետև այն ժամանակ մամուլը նորից գտնվում էր իշխող ուժի ձեռքի, և այսքան ինֆորմացիոն արտահոսքեր չեն լինում, մարդիկ տեղյակ չէին լինում, որ դատարանի վրա ինչ ճշումներ գործադրվեց, սահմանադրական դատարանը ինչի վստահության հանրակրվել դրեց, հետո այդ վստահության հանրակրվել չանցկացվեց, խախտվեց սահմանադրական դատարանի, որևէ մեկը հետամուտ եղավ դրան, որևէ մեկը պահանջեց, բայց եղավ վստահության հանրակրվել, չեղավ, չէ՞, հա, հետամուտ եղել եք, բայց չեղավ, չէ՞, արդյունքում չանցկացվեց
վստահության հանրակրվել, նաև ասում են հերիք անցյալը հիշեցնեք,
առանց անցյալի չկա ապագա, այսինքն պետք է արժևորես անցյալը, որպեսզի նայես ապագային, այսինքն չես կարող դու կտրվել, ասել այստեղ գիծ եմ քաշում, և երբ որ անցյալի ձայներ են լսվում, դու չես կարող անցյալի ձայներին չպատասխանել, հա, Անդր Շիրիմյան ձայներին պետք է ինչ-որ կեր պատասխան գտնել։
Համոզեցին ձեզ, Տիկին Ալավերդյան,
հիմա դուք դատական ինքնին ապագայի ձայն եմ, մեկ։
Ես ձեզ ինքդ նկատի չունեի։
Ես ուզում եմ ասել, որ սերնդափոխության հետ չի, այդ կենսաբանական սերունդների հետ չի, այլ գաղափարախոսությունների սերունդափոխության հետ է, ու ես պետք է հստակեցնեմ, որ անգամ այն պետությունը, որ մենք ունենք, ես կխնդրեի չդատեիք մեր պատմության մասին զուտ իշխանավորների կեցվածքով, կա հասարակություն, կա ժողովուրդ, և այդ պայքարի շնորհիվ է, որ շատ անգամ ես դա կարգախոս եմ դարձել, չի ստացվում շնորհիվ, անելու ենք հեճուկս, որովհետև երկրի տեր լինելու գաղափարախոսությունը եղել է հենց խավերի մեջ և նրանց մեջ, ովքեր գնահատել են պետությունն ու պետականությունը, ավելի քան պետականությունը։
Հիմնավորվածությունը դիմումի ձեզ համոզեցին, որ հիմնավորվածությունը հրացողմասյանը պետք է
պայքարի առաջնագծում։
Ես ասեմ, նաև այս առումով համոզիչ չէ, որովհետև կրկնում եմ, այն, որ դուք ասում եք 70-ի, ավելի դուք ինձ բերեցիք այն մտքին, որը ինձ ուրիշներն են ասում, այդ ինչ է այդպես, դուք 70-ը պատրաստել եք, սպասում եք, որ որոշումը ինչպիսինը լինի, ես ցավում եմ, որ այդ մեղեդիները հնչեցվում են, որովհետև կրկնում եմ, ես կողմնակից եմ սահմանադրականության ամրապնդմանը, դա մեկ, երկրորդը, մենք հստակ պետք է իմանայինք, ով ինչի հետ կապ ունի, ով է եղել, նույն Արևիկ Պետրոսյանը, նույն բան, մենք դրա մասին պետք է քաղաքական հայտարարություններով հանդես գային իշխող կուսակցության կամ իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները։ Ես ուզում եմ, դուք լսելով ինձ, ավելի հիմնավորեք ձեր մոտեցումը, եթե դա իրոք գտնում եք, որ միակ ճանապարհն է։
Ես այն մի բան ասում եմ, Պասմոնյան, ես ունեմ վերաբերյալ, տրվել է սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի
կողմից տրվել է հենց
եթե կարելի ուրեմն եթե կարելի եւ դրանով իսկ էս պետք է համանափակվեմ ինչով այդ մասով ասելով մենք էլի պետք է հստակեցնենք պետք չէ ամբողջական հարցը վերել մեկ անձին Հրայր Թովմասյանին կամ մյուս անձին դա է խիստ անձնավորված է երևում
ինքն է դատանի նախագահը
ինչա կապ չունի կապ չունի
կոլեգիալ մարմին
է դա կոլեգիալ մարմին է դրա համար զգուշ եղեք կրկնում եմ եթե ուզում եք համոզիչ լինի
Պան Սիմոնյան
դուք էլ ասեք
մի հատ կարևոր սկզբունք կա Ժողովուրդ ջան անարդարության դեմ պայքարում կարևորը այն չէ որ մենք պարտադիր պետք է հաղթենք կարևորը այն է որ մենք չդադարենք պայքարելուց Հիմա նախկին ռեժիմի անարդարությունը բոլորս մեր մաշկի վրա զգացել ենք, ես էլ զգացել եմ նաև որպես փաստաբան, երկար տարիներ դատական համակարգում պատի հետ գործ ունենալով, հա, դա անարդարություն էր։ Ես վախենում եմ այդ մտավախությունս դրա մեջ է, որ դուք հանուն բարի գործերի չմտնեք այնպիսի փուլ, որտեղ էլի լինի անարդարություն։ Իսկ անարդարությունը դա ոչ միայն բարի նպատակն է, այլ նաև այն գործիքները, որի միջոցով հասնում ենք այդ բարի նպատակին,
հա?
Բարի նպատակը բոլորը
գործիքները, օրինակ ինչ գործիքով հասնել։
Այն գործիքները, որոնք հնարավորություն են տալիս իրավունքի մեջ մեծամասնություն կամ գերակշիռ մաս կազմի քաղաքականությունը, այդ գործիքները հաստատապես վստահեցնում
են ձեզ։ Որ գործիքով
որ եթե ոչ այսօր, ապա վաղը տանելու են
անարդարություն։ Բայց օրենքով համանված կարգով են, չէ՞, հիմա։
Ես դրա համար նշեցի, որ ընդհանուր կարգ այո, համանված է եւ համանդրության
եւ լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա կվերադառնանք։
Հիմա դիմությունը ամենաքիչն է խոսում,
այո։ Շատ շատ փոքրիկ ընդմիջում։
Շատ կարևոր բան եք ասում, անարդարության դեմ պայքարում։ Եվ եթե անարդարության դեմ պայքար լիներ, ի սկզբանե, երբ որ մեզ ասում են թավիշը դե եւ այլն մենք այդ անարդարության դեմ պայքարը իրականացնենք ոչ իրավական զուտ հեղափոխության դրամաբանության ներքո եւ փիլիսոփայության ներքո
բայց չենք
արել եւ չենք արել եւ բացառապես իրավական ուղղությամբ են գնացել եւ Տիկին Ալավերդյան ճիշտ եք ասում գուցե պետք էր քաղաքական գնահատական տալ բայց ավելի քան վստահ եմ որ եթե երկու ամիս առաջ մենք քաղաքական գնահատական տանք ասելու եք քաղաքականացվում է բացառապես այս գործը եւ ընդհանրապես Քոչարյանի այս գործը բացա թե համանդրական դատարան թե առաջին
բանկը
շնորհակալ եմ հիմա կվերադառնանք շատ կարճ միջում են եթեր
կվերադառնանք
ավելացնեմ
մարդիկ անարդարությունը զգում են ոչ թե համանդրական դատանում այլ առաջայց այն դատանում եւ ոստիկանության ու իրավապահ այլ մարմիններում
շնորհակալ եմ չէ հիմա ընդմիջում փոքրիկ տեսանյութ ու կշարունակենք քննարկումը
Դատարանը որոշվեց Ռոբերտ Սեփակի Քոչարյանի պաշտոնն էր Հովհաննես Խուդոյանը եւ Արամ Օպելյանը միջնորդությունը Ռոբերտ Սեփակի Քոչարյանի նկատմամբ ընդառաջ Ստեփանն Միշոցն անհատ վերացնելու վերաբերյալ մեղմ որոշումը կարող է բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարան հրապարակելու պահից 15 ժամ
Պան Սիմոնյան, դուք նաև փաստաբանական գործունեություն եք իրականացրել, վստահ եմ նաև դուք եք պնդել, չէ՞, որ կալանքը որպես խափանման միջոց պետք է ծայրահեղ դեպքերում ընտրվի, սա այդ ծայրահեղ դեպքերից է հիմա ազդես։
Տեսեք, այո, ամբողջ փաստաբանական համայնքը տարիներով պայքարում է, որ կալանքը ամեն գործով չկիրառեն, հա, եւ բացառիկ դեպքերում դրա կիրառումը գնա, որովհետեւ թե հարկային իմաստով հարկատուների վրա անիմաստ բեր դնելն է խնդրալուց, եւ թե մարդու անմեղության կանխավարկածի իրական կենսագործման տեսանկյունից, հա։ Կոնկրետ այս դեպքում մենք ես քանի որ անձամբ գործի փաստական հանգամանքներին ամբողջությամբ չեմ տիրապետում եւ դժվար կլինի եւ կարծում եմ մեզնից յուրաքանչյուրը այդքան էլ մեծ իրավունք չպետք է ունենա վերջնական որոշում կայացնի դա կարող է անել բացառապես
Չէ, կալանքի պահովի նկատի ունեմ։
Այդ թվում կալանքի արումը, որտեղ կալանքի որոշումը եւս որոշակի փաստական հանգամանքներ ուսումնասիրության արդյունքում է։ Ինչու են կայացնում կալանքի որոշումը, երբ որ գտնում են որ անձը կարող է խուսափել կամ ազդել գործի վրա։ Իմ անձնական կարծիքով անբաստանյալի ազդեցությունը չի սահմանափակվում կալանավայրի վայրում լինելով կամ չլինելով։ Բավականին ազդեցիկ անձնավորությունը եւ նրա տեղակայման վայրը կարեւոր չէ ազդեցությունը տարածելու համար։ բայց դա տարանը ինքը պետք է համադրի փաստերը եւ դրա հիման վրա որոշում կայացնի։
Մի բան միայն ճշտող, դուք քաղաքական հետապնդման ինչ-որ տար տեսնում եք այդ գործում։
Գիտեք, այս գործը այն գործերից մեկն է, որտեղ կարմիր գծով գնում է քաղաքական հետապնդման հնարավոր դրսևորում։ Դրա համար մեզնից յուրաքանչյուր եւ հատկապես իրավապահ համակարգ եւ հատկապես դատական համակարգը այնքան նրբորեն պետք է մոտենա, որ հանկարծ ընդհանրակարգային խախտումներ չկատարի, որի հետևանքով մեծանա քաղաքական հետապնդման հավանականությունը։
Ձուն շարժառիթը հիմա չեք համարում քաղաքական քրեական գործի հարուցման, մեղադրանքի առաջադրման։
Ես իրավական գործընթաց եմ այստեղ տեսնում, որը հնարավորություն ունի դառնալու քաղաքական։
Լավ, նույն հարցի իշխանությունը ի՞նչ է կարծում։
Ահա, կարանգի հարցը լսեցի։ Այո, բացառապես չեմ կիսում այն կարծիքը, որ կալանքի տակ մնալով եւ կալանքից դուրս ազատության մեջ լինելով տարբերություն չկա, երբ խոսում ենք, ինչպես պարոն Սիմոնյան նշեց, նման ազդեցիկ մարդու մասին, որ տարիներ շարունակ եղել է իշխանության գլուխ եւ տոտալ իշխանության գլուխ է եղել, եւ այս պարագայում բնականաբար իր ազդեցությունը կունենա կալանքի տակ լինելը կամ չլինելը, ինչպես նշեց դատախազը մեղադրական խոսքում նշեց, որ եթե լինի ազատության մեջ, ապա գործին վնաս կասնի, ես բառացի մեջ վերում եմ դատախազի խոսքը եւ կիսում եմ պարոն Սիմոնյանի մոտեցումը, որ պետք է զերծ մնանք գործից դուրս բաներին, որովհետեւ մանրակրկիտ չենք տիրապետում 80% բոլոր ամբողջ քրեական գործի ներկությունների։ Ինչ վերաբերվում է նախորդ մտքին, որ խոսում էին քաղաքական հայտարարությունների պահով, հիմա արվել է քաղաքական հայտարարություն, բոլորն ասում են, ինչու արվեց քաղաքական հայտարարություն, տրվեց քաղաքական գնահատական։ Եթե մի կողմից երբ որ լինում է քաղաքական հայտարարություն եւ գնահատական, ասում են, ինչի է տալիս այդ գնահատականը։ Երբ որ չի լինում, ասում են, ինչի՞ չեք տալիս այդ գնահատականը։ Նույն ձևով, երբ որ խոսում ենք անցյալից, ասում են, ինչու եք խոսում անցյալից, բերեք նայենք ապագային, հա, բայց մեջ վերում են անցյալից փաստեր։ Այսինքն այստեղ զուտ բանավիճային, այսպես հարթությունը, որը կարծում եմ մենք պետք է խոսենք թե անցյալից, բայց նայելով ապագային բնականաբար, եւ այստեղ մի կարեւոր բան կա, որ ասիք չդառնա նույն այն քաղաքական իշխանությունը, ես դες վստահեցնում, որ այս իշխանությունը ոչ արժեքային համակարգով, ոչ նպատակներով եւ ոչ էլ այլ կերպ այն իշխանությունը դառնալու ոչ մոտիվ ունի, ոչ նպատակ ունի, ոչ էլ կարող է դառնալ, այս իշխանությունը չի կարող կերծել ընտրություններ, եթե այս իշխանությունը երբևէ կերծի ընտրություններ, ես առաջինը դեմ դուրս կգամ այս իշխանության։
Շատ լավ, հիմա պաշտոնանցություններն
ինչ է, ինչև է պետք նա
ուտենին։ Հա, ես կա ավելացնեմ, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր է հասկանալ ի վերջո, որ եթե մենք այսօր խոսում ենք եւ խոսում ենք մարտի 1-ի գործի ընդհանրապես արդյոք սա քաղաքական է եւ քաղաքական չէ, սա մեր պատմության երրորդ հանրապետության ամենամեծ խարանն է, եւ հեղափոխությունից հետո այս գործը որևէ կերպ հնարավոր չէր, որ չբացահայտվեր եւ սրան չանրադարձ չկատարվեր։ Հետևաբար նաեւ այս գործը Քոչարյանի մասնակցությամբ եւ մյուսների մասնակցությամբ ուղղակիորեն պետք է բացվեր։ Այսինքն այստեղ ասել, որ վրեժը, վրեժխնդրությունը ուղղակի անհեթեթ կարող է դիտարկվել, որովհետև տեսեք, սա եւ ընդհանրապես, եթե անգամ խոսում ենք անձեռնմխելիության մասին, ես մեկ անգամ նորից ուզում եմ շեշտել, որ եթե մենք այսօր խոսում ենք Քոչարյանի դեպքում անձեռնմխելիություն, այդ դեպքում մենք տալիս ենք որոշակիորեն հետագայում մեսիջ եւ ինդուլգենցիա հաջորդ բոլոր իշխանություններին կրակելու իրավունք։ Սա ամենավտանգավորն է, որովհետեւ սահմանադրական կարգի խախտումը բավական լուրջ հանցագործություն է եւ այս առումով չի կարող գործել որևէ
անձեռնմխելիություն։
Դուք արդեն խախտեցիք անմեղության
գանխավորկածը։
Ես խնդրում եմ, բոլորը զգուշ եղեք։ Հիմա հետ դուք հիմա ասեցիք, որ կրակելու ինդուլգենցիա, դա պատասխանատվություն չի։ Ես ոչ թե պաշտպան, ես ամենավատ անձնեմ պաշտպան լինելու Քոչարյան։ Չէ, ես կրկնում եմ, դեռ մենք կրակելու մասին, մենք կրակելու մասին դեռ չենք խոսացել։ Խոսքը գնում է միայն կալանքի մասին, կալանքը կամ այլ խափանման
միջոցով։ Եվ ահա
այդ խարշպոտը, որը անընդհատ հնչում է, անգամ իմ շատ հարգելի Գայանային հիմա ասեց, դա է բերում այն կարծիքին, եւ ի դեպ այդ առումով ազդեցությունը Ռոբերտ Քոչարյանը մեծանում է։ Ես ձեզ էլի եմ զգուշացնում, դուք գործ ունեք շատ մեծ խնդրահարուց մի հարցի հետ, եւ մարտի 1-ը կներեք, ես եղել եմ այդ Մեսնիկյանի արձանի
մոտ
երկու կողմի խնդիր է, եւ միայն այն, որ այսօր դատվում է մեկ կողմը, վերում է այդ խնդրին։
Հելով պետք է դատվեր, կենալավեր։
Ոչ թե դատվեր, այն անպայման պետք է անպայման ուսումնասիրվեր։
Ես կարծում եմ դատվում է մի կողմը։
Երբ որ հնչել
է Պետրոսյանը,
Տեր Պետրոսյանըսքի չի եկել այդտեղ, նա ասել է, որ դա իմ ժողովուրդը չէ։
Բայց հարցակնվել է Կենալավերցյան, այսինքն եթե մենք խոսում ենք իրավական պրոցեսի մասին։
Ճշմարտությունը վերցանելը մի ռոպե։ Լևոն Տեր Պետրոսյանը անունը դուք տվեցիք, առաջին նախագահը այն անձն է, որը մի անգամ չէ, երկու անգամ զավթել է իշխանությունը, 95 թվականի պարլամենտականում, 96 թվականի նախագահականում, 2008 թվականին անթաքույց նա ուզում էր նորից զավթել իշխանությունը։ Եթե դուք չի, մի ռոպե, ես եղել եմ այդտեղ, մի վարկյան, ես եղել եմ այդտեղ, եւ կրկնում եմ, եւ կոչերը եղել են ձողերը հանել երկացիա եւ ինքնապաշտպանությամբ զբաղվել։
Բայց ներողություն, եթե մարդկանց ժարթում են,
մի ռոպե, չեն ժարթել այդ ժամանակ, մի
վարկյան,
դուք այնտեղ չեք եղել,
ես եղել
եմ,
մի վարկյան, Գայանեն եղել է,
բոլորս
եղել են, եւ Հովանեսյանին չեք ճանաչել
այնտեղ, չի եղել ոչ մի ջարդ, երբ որ կոչը եղել է ինքնապաշտպանության, որևէտև կարող է ջարդեն։ Մեկ, երկրորդը հստակեցնել
դրա նախորդ դիշեր ինչ ա
դրել,
հիշար չխորանանք այս թեմայի մեջ, ես
փորձ ջարդեցնում արտադրությունները,
այսինքն ես ունեմ հետեւյալ ասեմ, մարտի 1-ի ճիշտ գործընթացներում շահագրգռված են բոլորը, ոչ միայն
Ես
կողմնապահ չասեցի, հակառակ,
ես կենալավերդյան, ես լավ չհասկացա,
դուք չեք նշում առավոտյան մարդկանց
ջարդը, ես չեմ նշում, ես նշում եմ
այդ առավոտյան գործողությունը արդեն իսկ ճանաչվել է ոչ իրավաչապանին, ոչ մեր հիմնականարկում։
Այդ հարցը առավոտյան ջարդերի եւ ժամը ճշտելու ես եմ տվել, մի վարկյան։ Ինչպես որ ես կխնդրեի դուք նախապաշարում չունենաք, երբ որ խոսում եմ նրա մամար, դուք իմանաք որն է խոցելի։
Ես նախապաշարում
եք նալավազան, եթե չանամ, ես ձեզ հստակ հարց տամ։
Հիմա ձեզ կլսենք։
Ես կետերն եմ ձեզ ցույց տալիս։
Թույլ տանք միջև Պարոնյանը խոսի, լավ։
Այն ինչ եղել է, զգուշ եղեք, մի խոսեք դրա մասին, երբ որ խոսքը գնում է
միայն Տիկինալավազանի հարցը, դուք քաղաքական հետապնդման վրիժարության տարը տեսնում եք թե ոչ։
Amnesty International լի ուրեմն դիրքորոշումը, եթե անձը քաղաքական գործի չէ, եթե մեղադրանքը սահմանադրական կարգի տապալումն է, քաղաքական է, ապա դրա մեջ կա մեծ տար քաղաքական հետապնդում։
Վրեժխնդրության տարերը եք
տեսել։ Վրեժխնդրության խնդիրը նրանում
է, որ
ես ասեմ, որ այսօր, երբ որ արդարացվել է Ջանգիրյանը, ես այո տեսնում եմ դա,
որ հանիրավի դատվում է Քոչարյանը։
Ոչ թե հանիրավի, հանիրավի գործընթաց է գնում։ Ես խնդրում եմ, ես մարդու իրավունքների պաշտպանը նյութական գործի մեջ կյանքում ինչ չտեսնեք։ Ես խոսում եմ միայն դատավարական գործընթացի։
Մի բան էլ հարցնեմ ձեզ, դուք Քոչարյանի հետ աշխատել եք, այդ նրա պաշտպանավար
մարտի հետ եմ աշխատել,
նրա պաշտպանավար Մաշտոյանի հետ իրավունքների պաշտպան եք եղել, նա մի մարդ է, որը կարող է ազատության մեջ ազդել վկաների
վրա։ Նա մարդն է, որը կարող է ազդել եւ լինելով անազատության մեջ, այո։
Պարզապես ուզում եմ այստեղ հստակ պարզաբանում մտցնենք, էլի։ Մենք դատավարական պրոցեսի հետ գործ ունենք, խիստ իրավաբանական, խիստ մասնագիտական գործընթաց է։ Մենք առաջիններից մեկն ենք եղել եւ հիմա էլ շարունակում ենք պնդել, որ մարտի 1-ի բոլոր հանցագործություն կատարած բոլոր անձինք անպայմանորեն պետք է ենթարկվեն պատասխանության։ Եվ մենք նաև այն անձինք ենք, ովքեր նաև քննադատում է այսօր քաղաքական իշխանությունը, որ նախորդ ռեժիմի բոլոր հանցագործություն կատարած անձանց արագ չեք մտցնում կոպիտ ասած դատավարական
պրոցեսներին։ Ասեք որ կողմը նաև, լավ։
Նաև էդ ենք ասում, որ տեսեք առանձին անձին, ովքեր հանրության կարծիքով, թե ձեր քաղաքական առաջնորդների կարծիքով, առաջնորդի կարծիքով նախկինում համարվում էին հանցագործ, հիմա ոնց որ սթվերում են։ Այդ քննադատությունը մենք միշտ ձեզ տալիս ենք, բայց մենք գործ ունենք դատավարական պրոցեսի հետ, որը խիստ պետք է իրավունքի տարին համահունչ լինի։ Ասեմ ինչու, որովհետև հակառակ պարագայում, եթե օրինակ նման մեկ դեպք էլ կրկնվի, ինչպես օրինակ դատանի դռները փակելը եւ այլն, սա լրիվ քաղաքական հետապնդման շղարշ է տալիս ամբողջ գործընթացին, եւ հետո որ գործը գնաց Եվրոդատարան, ու գնալու է գործը, բոլորս գրեթե վստահ են, որ Եվրոդատարան գնելու
գործի ժամանակ
կոնկրետ գործի որոշումից հետո, անմիջապես հետո,
կոնկրետ անվստահության համար էր,
անվստահության կոնկրետ գործով պայմանով։ Ես փաստաբան եմ, ես իմ գործերի 60%-ում անարդարություն տեսել եմ, բայց ոչ մի դեպքում հրահանգ չի եղել դատանի դռները փակելու։ Եթե մենք պատկերացրենք տեսականորեն, գործը ասում է Եվրոդատարան, եւ եվրոպական դատարանը որոշում է կայացնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է տվյալ պարագայում Ռոբերտ Քոչյանի իրավունքները ամրագրված կոնվենցիայով, ու անձը, ով որ բոլորիս կարծիքով ենթադրաբար, հա, նաև հետագայում դատանի դատավարով կլինի կամ չլինի, հանցագործություն կատարած անձի համարվում, մեկ էլ Եվրոդատարանը որոշում է կայացնում, որ անձը, անձի իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է նաև քաղաքական հետապնդման պատճառով։ Դուք պատկերացնում եք ինչ իրավիճակի առջև մենք կկանգնեցնում
ենք։ Պատկերացնում եմ,
բայց զուշորեն պետք է
քայլերը կատարեն։ Քայլերի գործը դատարանների դռներ փակելու հետ
ես ուղղակիորեն կապում եմ, եւ մեր հայտարարության մեջ դա այն ժամանակ է։
Բայց թուրքանք պատասխանում։
Շատ լավ, բայց ես կուզեի անդրադառնալ Տիկին Ալավերդյան։ Այո, ճիշտ եք, այսօր խոսքը գնում է կալանքի խափանման միջոցի
փոխանցման։ Բայց ավելի հեռուն գնացած է, մի կողմն է միայն դա։
Այո, բայց հստակ շեշտեցինք, որ ցուցմունքներ, այսինքն գործի քննության ընթացքում ներգրավել են բոլոր կողմերը,
դատավարական մյուս կողմը։ Դա էլ է դատավարական։
Հարցակնվել է Տիկին Ալավերդյան։
Ես չեմ մեղադրում ոչ մեկին, խնդրում եմ ձեզ, կրկնում եմ, ես այն մարդու իրավունքների պաշտպան է, կյանքում թույլ չեմ տվել ինձ մտնել գործի նյութական մասը, կյանքում մարդասպանի խուց եմ մտել եւ այլն։ Այսինքն դատավարական առումով, այո, դա է, ես կրկնում եմ, դա չեմ ասում այն կողմը մեղավոր է։
Տիկին Ալավերդյան, ներողություն է, որքան հարգում եմ ձեզ։
Ո՞վ է սպանել տասօքով։
Դուք։
Ես
իհարկե։
Ինչու՞։
Բա դուք ինչի՞ եք այդ հարցը տալիս։
Չէ, ես հարցը
չեմ։ Չկներեք, բայց այդ հենց այդ մի վարկյան, հենց այդ հարցի շուրջ մարտի 8-ից սկսած ես պահանջում եմ, որ գործընթացը սկսվի ոչ թե այդ տապալումից, այլ 10 հոգու սպանությունից, գծիկը կամաց-կամաց բացվի։
Ինչու՞ չի բացվես այս ժամանակ։
Գծիկը բացվի, ով է սպանել 10 հոգու։
Այո, ով է սպանել։
Եվ դա չգիտեմ, այ դա պետք է։
Տիկին Ալավերդյան, դա ամենամեծ ծուղակն է, որին
գծիկը վերևից չի բացվում, հրամանտավորից չի բացվում գծիկը,
չէ՞։ Ես կարծում եմ իրավաբանական,
ով է հրամանտավել
պատկոշտ, իրավաբանական առումով ստացվում է, որ երբ որ դու վերևից եք սկսում, դուք նշանակում եք մեղավորին։ Ես Քոչարյանի մասին չեմ խոսում, կընտրում եմ ձեզ, ես ամենաանշնորհակալ գործը կլինի ինձ համար, ես լինեմ Քոչարյանի
համաձայնապարտքներ
եկել է, ոչ մեկը այդ բանը չի տարել, որը ես եմ տարել այդ ժամանակ, լա՞,
եկեք այդ բանը հիշեք աշխատանքի նկատմամբ։ Տիկին Ալավերդյան, դուք հիմա ձեզ հակասում եք, որտեղ մի կողմից ասում եք կալանքի խափանման միջոցի հարցն է միայն քննարկում, բայց ասում եք, իսկ մյուս կողմը ինչու չի ներգրավել դատավարական
պրոցեսը,
որովհետև կալանքի
հասն է քննարկում, դատավարականի մասին է խոսքը։
Այո,
եւ այդ դատավարականի մեջ մտնում է եւ նա, որ մյուս կողմի
հավասարապես ով պիտի լինի դատարան։
Տիկին Ալավերդյան, կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը ում վրա է դրված։
Կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը ոչ թե մեղավորությունը, կներեք, այլ պատասխանատվությունը։ Ես ազգային ժողովում ասել եմ, պատասխանատվությունը այս հոդվածով գրում է երկրի նախագահը, բայց պատասխանատվությունը մեղավորությունը, խնդրում եմ ձեզ, մենք բոլորս էլ գոնե այդքանը գիտենք, դա նույնը չէ։
Այսքան ցուցարարներն էլ կանչեն դատարան պատասխանատվության, ցուցարարներն էլ կանչեն դատարան պատասխանատվության, դա է
ասում։ Ոչ, ես ասում եմ հետևյալը, եթե եղել է բախում, դա կա երկրորդ կողմը, դա եղել է նրանք, ովքեր կանգնած
եղել են, որոնք դուժող են ճանաչվել, Տիկին Ալավերդյան, դուժող են ճանաչվել այդ դատավարությունը։
Ոչ, ինչու՞ միայն դուժող։
Բա ո՞վ։
Ինչ ստուժում։ Ինձ
մեղադրյալի կարգավիճակի տանան
դա։ Ես չգիտեմ ինչ կարգավիճակով, բայց որ դա պետք է նույն մանրակրկտությամբ ուսումնասիրել,
դա դժոխ է ճանաչվել, որ ուսումնասիրեն։
Կներեք, ովքեր են այդ պրովոկացիաները ասել, որ այնտեղ երեխայ ասպանվել, կոշիկ են ցույց տվել, ով է հարձակվել ոստիկանի վրա, վերջապես որտեղից էին կրակոցները եղել Լեոյի վրա. Այդ հարցերը, եթե ես համոզված եմ, սկսվել դատավարական ճիշտ գործընթացով, մենք այդ ժամանակ կբերեինք գործընթացը,
կկանոնացնեինք,
ով է հրամանը տվել, ես եմ հարցը դրել, որովհետև դա սկսվել է առավոտվա բանը, ժամը քանիսին, հիշում եք?
Լսենք ես թվին, թույլ չտվեցինք պատասխանել, համեցեք պիտին Աբրամյան
7:20 պակաս, և ես պահանջել եմ դրա համար գրավոր հրամանը, որտեղ եթե իրենք համբերություն ունենային և անեին դա 7-ին, գրավորը պետք չէր.
Պարոն Սիմոնյան, ձեզ եմ հարցս ուղում, եթե վերադառնանք արդեն անցնենք պաշտոնակություններին, ձեզ բավարարում է աշխատակազմի վարչապետի աշխատակազմի բացատրությունը, որ դժգոհ է եղել Հոսիպյանի և Վանեցյանի աշխատանքից ու դրա համար են նրանց աշխատանքից հեռացրել։
Լսում ենք ձեզ։ Բավարարում եւ կարծում եմ ամբողջ հանրությանը չի բավարարում, որ աշխատանքից դժգոհ են եղել, հատկապես պարոն Վանեցյանի այդ նման հայտարարությունից հետո դա չի կարող բավարարել ոչ մեկին, որովհետև բոլոր հարցերի պատասխանները չի տրվում, որոնք որ հասարակության մեջ բաց են մնում, հա? Ես անձամբ դժգոհ եմ եղել ոստիկանության աշխատանքից, ես իմ մասով կարող եմ ասել, որ դժգոհ եմ եղել, որովհետև իրավապահ գործունեությունը պատշաճ մակարդակին չի եղել, թե մայրաքաղաքում եւ թե այլ համայնքներում, ես նաեւ բազմից հանդիպել եմ մարզային ոստիկանապետերի հետ, բարձրաձայնել եմ այս խնդիրը, որ ոնց որ թե շատ մեղմ եք վերաբերում հանցագործություն կատարած անձանց նկատմամբ եւ օպերներն էլ անգամ պատշաճ աշխատանք չեն տանում, ես անձամ դժգոհությունս հայտնել եմ։ Ազգային անվտանգության պարագայում դժգոհությունս նրանում էր, որ ըստ էության ազգային անվտանգությունը ստանձնել էր ոստիկանության դերը եւ բավականին լուրջ գործառույթներ, որոնք պետք է աներ ոստիկանությունը, անում էր ազգային անվտանգությունը, այսինքն այստեղ տարանջատման դուրս խնդիր ունեն։ Բայց ես միևնույն ժամանակ ես հասկանում եմ, որ այն իրավիճակը, որ այսօր, այո, բավականին հարցեր եւ որոշումներ տարերայնորեն են ընդունվում, այդ ավելի շատ հուզականությամբ պայմանավորված եւ խելամտությունը, այսպես ասած, ավելի երկրորդ մակարդակ է իջել, արագ են որոշումները կայացվում, ես սա քննադատել եմ եւ մեր քաղաքական ուժը բազմից քննադատել է, բայց ես չեմ ընդունում, որ սպան, ով որ իր կոչումով ապակաղաքական գործունեություն պետք է վարի, դուրս գալով այդ համակարգից քաղաքական հայտարարություն է անում եւ այն բառապաշարն է օգտագործում, ինչ բառապաշար օրինակ ընդդիմությունը կարող է օգտագործել։ Ես նաեւ քննադատում եմ այդ բառապաշարը, որ պարոն Վանեցյանը օգտագործել էր իր հրաժեշտի դիմով, ես սա որակում եմ որպես քաղաքականության
մտնելու, որ դա հայց է քաղաքականության մեջ մտնելու, մանավան դա արել է դա, երբ որ ինքը արդեն պաշտոնատար անձ չէ։
Իսկ իրականում կարծում եք Վանեցյանն է գնացել, ոչ թե իրեն ազատել են։
Դե ես կարծում եմ այնքան գոհ էր վարչապետը Թիտուս Վանեցյանի աշխատանքով, դա արտահայտվում էր ամեն ինչով, կարծես թե քաղաքագետներից մեկն էլ ասել է, որ շատ է տեղ տվել վարչապետը Վանեցյանին, ուզում եմ ասել, որ որևէ նշան, որ դժգոհ է, չի եղել։
Նույն Օսիպյանի
մասով հակառակը, մենք գիտենք, որ հա լուրեր էին պտտվում, որ Վանեցյանը մի քանի անգամ է մտել վարչապետի մոտ այդ նույն բանով, ասում ես չգիտեմ դա ճիշտ է թե ոչ, բայց լուրերը դրանք էին, այնպես որ համոզիչ չէ։ Ես կարծում եմ, երբ որ ասել է, որ դա դժգոհ է, ես կարծում եմ նա տեղյակ չի եղել, որ պետք է նշանակվի գլխավոր խորհրդական Օսիպյանը, թե չէ ես կարծում եմ
ոստիկանապետ եւ գլխավոր խորհրդական
կարող է սխալ լինի, բայց վերցրեք ուղղակի հասարակ մարդու, ասում եմ նոր ինքը հրաժարական տվեց, ընդունվեց, ասեց հակառակը, դաժ ասեցին վարչապետն ազատել Օսիպյանի վերաբերյալ, Վանեցյանի պես չասեցին, հետո գալիս է ուրեմն սա եւ հետո ասում են նշանակվում է գլխավոր խորհրդական, գնել գլխավոր խորհրդականը, ես ինքս էլ եղել եմ պաշտոնատար անձ, ես պես ում գործի դժգոհ լինեմ, չեմ նշանակել։
Շնորհակալ եմ։ Այսօր մեր տաղավարում էին իմ քայլխմբակցության պատգամավորներ Հովհանես Հովանեսյանը, Գայանե Աբրահամյանը եւ այս թեպում Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Տարոն Սիմոնյանն ու մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալաբերդյանը։
Ազատ,
ազատ,
այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ
մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չեր ուզում ընտրել։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը և ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ռեկավալը չեն ընդունել։
1996-ի նախագահական ընտրություններն ազատության աչքերով սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան եթերում։
Իշխանությունը երևի շփանալով հիմարանալու հատկություն։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։